Mulla tuli tämä aihe, kun me oltiin siellä lauantaina, viime lauantaina siellä torilla ja siellä tämä evankelioiva artisti niin puhui kanssa vähän vihasta. Ja mä jäin sitä sitten miettimään ja halusin tutkia sitä sitten täältä Raamatusta vähän, mitä täällä kerrotaan siitä. Ja mulla tuli mielikuva Mooseksesta niiden laintaulujen kanssa, kun se huitasi ne maahan säpäleiksi. Ja huomasin sitten, että Mooses on semmoinen, häntä sanottiin, että hän on nöyrä kaveri, ja kyllä hän vihastuu sen. Hän vihastuu sen. Mulla on tässä käydään kohta 5 kohtaa läpi, että mitä me sitten voidaan niistä oppia sitten itse. Tämmöinen hebrean kielen sana kuin ab, en mä tiedä lausuinko mä oikein, ab, niin sanakirja tarjoaa sille vihaa, mutta myös nenää ja sieraimia. Ja ihminen, kun hän vihastuu, niin ne sieraimet leviää jostain syystä. Mä en tiedä, minkälainen, mistä se johtuu. Että. Mut kumminkin tämmöinen jännä sanalasku 30 ja 33, jos joku haluaa katsoa, siinä on noin molemmat merkitykset. Mutta ei mennä nyt siihen vaan. Käännetään tuonne apostolien tekoihin luvusta 7, siellä jakeessa 22. Sanotaan, että ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Ja hänellä sitten oli tämmöisiä, niin kuin hän myös välillä epäili itseään, ja esimerkiksi silloin, kun Jumala kutsui hänet menee sinne Egyptiin, missä oli israelaiset, niin vapauttaa sen kansan Egyptin orjuudesta. Sehän on niin kuin melkoinen tehtävä, minkä Jumala hänelle antoi. Ja jossain määrin voidaan nähdä myös sellaista vastahankoisuutta hänellä. Mutta niin kuin Mooseskin, vaikka siis Jumala käytti häntä ihan valtavasti, että hän neuvo kansaa ja ohjeisti ja vapautti sen sieltä Israelin Egyptin orjuudesta ja muuta, niin Mooseskin oli ihminen, ihan erehtyväinen ihminen, että se on niin ihana toi Raamattu antaa semmoinen totuudenmukaisen luonteen ihmisistä. Mitä se on, niin kuin sinä ja minäkin, niin me ollaan erehtyväisiä. Jos nyt joku meille vaikka vihjailee jotain ja tai sanoo pahasti, niin kyllä ne meidät niin kuin vihastumaan saa. Vai onko täällä joku, jota ei saa? Kun tietyt semmoiset ärsykkeet niin kuin tökätään, niin se on totta kai niin kuin se, siitä tulee semmoista vihaa. Sanalaskut 15 ja 1 sanoo, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Luvussa 25 puhutaan salaisesta kielittelystä. Että tämmöinen, niin kuin, no tiedätte mitä tarkoitan, että meidät itse kunkin saa hermostumaan ja kun leijonaa ärsyttää, niin mä muuten näin yhden videon, niin yksi päivä, yksi kaveri, leijona oli juomassa ja hän meni sieltä, se oli varmaan kasvattanut tämän leijonan, se meni sieltä takapäin ja niin, että se leijona ei olisi huomannut ja sitten se niin peläytti sen leijonan, se tökkäsi sitä kädellä, että se leijona katsoi, jaa se on toi kaveri, antaa olla. Mutta no, aika hullu kaverihan se oli, en suosittele tämmöistä. Mutta viha, niin kaikki vihahan ei ole huonosti. En mä nyt sitä sano, että meidän pitäisi niin kuin näytellä sitä vihaamme ja siitä ihastua siitä. Mutta semmoinen, kun me vihataan syntiä. Jos me vihaamme syntiä, niin emme me ehkä sitten niin harrasta semmoista sen tekemistä. Mutta kontrolloimattomana tietysti vihaa, se saa aikaan pelkkää tuhoa. Katsotaan tuosta Efesolaiskirje 4. tai 26. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Onko teillä ikinä ollut elämässä, te olette riidellyt vaikka puolison kanssa ja sitten olette katsellut, että no nyt se aurinko alkaa laskea, mutta kun ei vaan millään tohdin, niin kuin nyt väkisin mennä. Se jää sitten sinne huomiseen päivään. No kyllä niin välillä käy tietysti ja kyllä Jumala on armollinen ja se aika tekee myös sen tehtävän, että se oma pää kiukku rauhoittuu ja sitten voi sopia. Eikä se aina ei ole niin kuin sanoilla, vaan myös niin kuin teoilla ilmaista sen anteeksiantonsa. Tuonne ne herkkiä hetkiä. Saarnaajan kirja luku 3 ja 8 sanoo tätä herkeä vihasta. Ja viha majautuu tyhmän poveen. Ja Jaakobi 1 ja 20 sanotaan, että sillä miehen viha ei tee sitä, mikä oikein on Jumalan edessä. Tästä niin kuin mä käyn vähän tätä ihmisen vihaa. Jumalan viha on tietysti oikeutettua vihaa ja se on oikein. Jos joku ajattelee, että Jumala ei vihaa, niin voin sanoa, että Raamatun mukaan Jumala vihaa. Ja Jumala vihaa syntiä. Ei ole mitään pommisuojaa eikä mitään paikkaa, minne pääsisi Jumalan vihaa karkuun. Jeesus meni silloin sinne pyhäkköön, sen teki nuorasta ruoskan ja nyt puhdistetaan. No jokainen voi miettiä tänä päivänä, olisiko se, että ruoska oli käyttöön tänä päivänä. Voispa hyvinkin olla. Mä luen vielä tuon Jeremia 10, ennen kuin menen tuohon Mooseksen kohtiin. Niin Jeremia 10:10. Tuossa on Jesaja ja Jeremia on sen jälkeen. Kun Raamattua lukee tarpeeksi usein, niin sitten löytää näitä paikkoja kanssa sitten. Mä muistan, kun mä olin puhumassa ja tolleen, mulla oli aina ensin oli erivärisiä semmoisia paperilappuja täällä, missä postit, ne pysyi siellä niin kuin valmiina katsottuna ne kaikki laput. Jossain vaiheessa sitten niin kuin oppi luottamaan siihen, että kyllä mä varmaan löydän sen paikan, vaikka ihmiset odottaakin ja katselee. No ajatelkaa nyt, jos ei löyty, se on aika kauhea tilanne. Siellä on Raamattu, että ei sitä täällä ole, ja meni sisällysluettelosta katsomaan. Aika noloa. Täällä sanotaan Jeremia 10 ja 10. Mutta siis kannattaa lukea Raamattua aktiivisesti, niin sitten paikatkin löytyy. Jeremia 10 ja 10. Mutta Herra on totinen Jumala. Hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas. Hänen vihastansa vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen suuttumustansa. Jos Jumala vihaa, se on oikein. Mutta katsotaan nyt muutama kohta. Tässä on 5 kohtaa Mooseksesta. Ensimmäinen kohta on toinen Mooseksen kirja, luku 2. Siellä Mooses tempaa sen egyptiläisen miehen hengiltä. Nämä Raamatun suuret henkilöt, niin ei ole Mooses ainoa, joka on myös tappanut ihmisen. Toinen Mooses 2 ja 11. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljensä luo, Mooses oli siis hebrealainen, ja näki heidän raskaan työnsä, ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan. Sitten toi Mooses pakeni, se meni sinne Midianiin. Eli Mooses oli 40 vuotta siellä Faaraon hovissa, kun siis hänen äitinsä oli laittanut sen sinne jokeen, kun kaikki poikalapset piti surmattavan ja sitten Faaraon tytär löysi sieltä joesta, siitä pienestä kori vai mikä se nyt oli, ja otti sen sitten sinne. Antoi, Jumala johdatti niin, että hänen oma äitinsä imetti hänet kumminkin vielä sen Mooseksen, mutta sen jälkeen, kun oli vähän suurempi, sitten meni sinne hoviin ja oli noin 40 vuotta. Ja sitten hän meni sieltä, kuvitelkaa, hän, mitä hän oli viisa, kaikki kouluja käynyt ja kaikki, ja asema oli isoja rikkauksia, ja sitten kaitsemaan lampaita. Et se oli aikamoinen. Ja 40 vuotta oli tosiaan siellä Midianissa sitten vielä. Mutta epäilemättä tuossa se Mooses vihastui. Toinen kohta on tämmöinen, toinen Mooseksen kirja, luku 11. Tämä on se, kun Jumala lähetti Mooseksen, sitten se ilmestyi. Niin, tämä vielä yksi asia tähän, että kun se oli siellä lampainen siellä erämaassa sitten kaitsi niitä, niin siellä Jumala ilmestyi. Mun mielestä se on niin ihanaa. Jos mekin mennään jonnekin tuonne mökkerölle yksin mietiskeleen, niin Jumala voi puhua siellä. Jumala puhuu, ja se on mahtavaa. Ja tässä Jumala sitten kutsui Mooseksen, että mene vapauttaa ne israelilaiset sieltä, vähintään 2 miljoonaa ihmistä siellä. No mä luen täältä sitten, siihen liittyy vitsaukset, 10 vitsausta, joista viimeinen oli semmoinen esikoisten surmaaminen. Ja mä luen tästä luku 11, niin tästä alusta alkaen. Sitten Herra sanoi Moosekselle, vielä yhden vitsauksen minä annan tulla Faaraolle ja Egyptiin. Sen jälkeen hän päästää teidät täältä. Ja kun hän todella päästää teidät, niin hän ajamalla ajaa teidät täältä. Puhu siis nyt kansalle, että he jokainen mies ja jokainen vaimo pyytävät lähimmäisiltänsä hopea ja kultaketjuja, kultakaluja. Ja Herra antoi kansan päästä egyptiläisten suosioon. Myöskin Mooses oli hyvin arvossa pidetty mies Egyptin maassa, sekä Faaraan palvelijain että kansan silmissä. Ja Mooses sanoi, näin sanoo Herra, puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan, ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat. Valtaistuimellansa istuvan Faaraon esikoisesta käsikiveä vääntävän orjattarin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. Ja koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule. Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva. Ei ihmiselle eikä eläimelle. Tietääksesi, että Herra tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. Ja kaikki nämä sinun palvelijasi tulevat minun luokseni, kumartavat minua ja sanovat, mene pois, sinä ja kaikki kansa, joka sinua seuraa. Ja sen jälkeen minä menen. Ja niin hän lähti Faaraan luota vihasta hehkuen. Mutta Herra sanoi Moosekselle, Faarao ei kuule teitä, että paljon minun ihmeitäni tapahtuisi Egyptin maassa. Ja Mooses ja Aaron tekivät kaikki nämä ihmeet Faaraon edessä. Mutta Herra paadutti Faaraon sydämen niin, ettei hän päästänyt israelilaisia maastansa. Mutta siinä sanottiin oikein, että Mooses vihasta hehkuu. No kolmas kohta on tämä, mikä mulla tuli heti mieleen. Eli Mooses murskaa ne Jumalan sormella kirjoitetut kivitaulut. Kuvitelkaa nyt. Aikamoinen juttu. Toinen Mooseksen kirja, luku 31. Mä luen sitä jakeesta 18 alkaa ja sitten luvun 32 puolelta tuonne 9. jakeeseen. Eli tässä Mooses oli puhumassa Jumalan kanssa. Hän oli siellä Siinan vuorella. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle 2 laintaulua, kivitaulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala. Joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin Aaron sanoi heille, irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikien ja tyttärien korvissa, ja tuokaa ne minulle. Onkohan ne samat, mitä ne sieltä Egyptistä oli saanut? En tiedä. Ja kaikki kansa irrotti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti vastaan kullan ja heidän käsistään kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan, ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin, ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja ja kansa istui syömään ja juomaan ja sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näen, että tämä kansa on niskuri kansa. No, voitte kuvitella, kun Mooses on ollut siis 40 päivää siellä Herran pyhyydessä. Ja sitten hän tulee sieltä takaisin, niin mitä hän näkee siellä, voi hyvänen aika. Sieltä luvussa 32 jakeet 19-20, tämä ilmenee sitten tämä aika kohtuullisella tavalla tämä Mooseksen viha tässä. Pyhää vihaa hän koki. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi. Ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella. Sen jälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, polotti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelilaisille. Se oli kansarikkolakia, ennen kuin sitä lakia oli edes annettu. Niin. Joo. Mooses oli vihainen myös Jumalalle, ei ainoastaan ihmisille. Neljäs Mooseksen kirjan luku 11. Mä noin tästä neljästä, jakesta neljä eteenpäin. Tässä tulee nyt näitä kohtia, mutta nämä on hyvä käydä näin läpi ja sitten muutama sana niistä. Mutta heidän keskuuteensa kerääntyneissä hylkyväessä heräsivät himot. Tässä kansa valittaa ruoan puutetta. Heräsivät himot ja niin israelilaisetkin rupesivat jälleen itkemään sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi, kurkkuja, melooneja, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa. Mutta nyt me näännymme, sillä eihän täällä ole mitään, emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa. Ja manna oli korianderin siemenen kaltaista ja pedollion pihkan näköistä. No mitä, en tiedä mitä. Mutta sitten tuossa sanotaan, jakes 10-15, niin mä luen tuosta jonkun jakaa, niin Mooses, se taakka oli liian kova hänelle, eihän koko Israelia hän nyt ala kantamaan. Mooses sanoi, että mistä minulla on lihaa antaa kaikille tälle kansalle, kun he ahdistavat minua itkullaan sanoen, anna meille lihaa syödäksemme. En minä jaksa yksinäni kantaa koko tätä kansaa, sillä se on minulle liian raskas. Ja jos näin aiot kohdella minua, niin surmaa minut mieluummin, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä ja päästä minut näkemästä tätä kurjuutta. Kyllä tämä on niin kuin tämmöistä. Ihan, mutta kuvitelkaa, että jos sitä oli vaikka 2-3 miljoonaa sitä ihmistä. No mutta sitten kyllähän sitten tuli se systeemi, että niitä töitä delegoitiin kanssa sitten. Ja sitten nyt viimeinen kohta on sitten tämä, kun Mooses iski sitä kalliota kahdesti sauvallaan. Se on 4 Mooses luku 20. Ja tässä tapahtuu jännä juttu. 4 Mooses, luku 20, jakeet 8-10. Eli vettä, edestä oli nyppula tällä kertaa. 4 Mooses, luku 28-10. Tässä sanotaan, että ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta, ja juotat joukon ja sen karjan. Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niin kuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille, kuulkaa nyt te niskurit, onko meidän saattava teille vettä tästä kalliosta? Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. Ei Mooses olisi saanut iskeä sillä sauvalla yhtään mitään. Siinä sanotaan, että puhu sille kalliolle. No, katsotaan tuota vähän kohta. Näissä niin kuin esimerkkeissä, mitä tässä Mooseksessa on, niin totta kai tämä oli myös semmoista niin kuin Mooseksen koulua, että hän halusi opettaa Moosekselle myös armoa ja kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Vaikka sanotaan, että hän oli nöyrempi kuin kukaan, 4 Mooses 12 ja 3, että Mooses oli nöyrempi kuin kukaan. Silti hän vihastui, silti hän tappoi. Mutta hänen opetustiloinaan oli tämmöiset kuin erämaa ja lammaslaitumet.
Ja kun kummaverisiä nämä lähinnä ihmiset. Niin, sen takia ne voivat tappaa jälkeen.
Kyllä ne on, joo.
Ei suomalaan se kerti ajatellakaan semmoista.
Joo. Et siellä se oli tosiaan Egyptissä, niin se oli se kunnia ja loisto. Ja sitten toisaalta tuli tämmöinen lammaslaitumet ja myös tämmöistä, niin kuin voi sanoa, että kuritusta. Että siinä on, kumman sä otat, ihmisten kunnia vai Jumalan kurituks? Se onkin. Hehe. No joo, me emme voi tietenkään täällä maailmassa omin voimin mennä, ja me etsimme Jumalaa ja annamme Jumalalle kunnian kaikista teoistamme. Heillä Jumala kurittaa, ja ehkä se on niin kuin ihan selvä asia. Mutta tässä kun tämä Mooses löi sillä sauvalla, niin kyllä siinä on vähän semmoinen olo, että no, tässä teille niskuri, että vieläkö haluatte, että eikö nyt riitä. Että... Ja sitä paitsi Mooses oli aikaisemmin saanut lyödä sillä, että hän muisti sen, että siellä toinen Mooses 17.6, taisi olla se kohta, että hän piti napauttaa sinne. Mutta nyt ei saanut enää, nyt piti vaan puhua sille kalliolle. Tuntuu niin kuin tosi, katsotaan nyt tuo toinen Mooses 17.6, kun se ei mua vaivaa. Mutta toinen Mooses 17.6. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona, lyö kallioon. Ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. No tässä sanottiin, että puhu. Että ehkä Mooses muisteli, että no, mulla on tämä sauva tässä, tehdään niin, miten ennenkin. Ja huitastaan tolle, että noin iskurit saa nyt juotava. Ja kun lyödään vähän navakammin vielä, että varmasti tulee sitä vettä. Mutta se oli tosi huono asia. Ei niin olisi saanut tehdä. Ja siinä on oikeastaan semmoinen myös opetus meille, että me ajattelemme, että me totuumme tekemään jotain asioita. Meillä on tiettyjä rituaaleja tulee ja tälleen. Ja se menee vanhasta muistista, että no niin, näin se menee ja nyt se on oikein ja nyt tehdään näin. Mutta ollaanko me siinä kysytty Jumalalta, että onko tämä nyt tänäkin päivänä vielä, meneekö tämä juttu nyt vielä näin? Et kyllähän ihan vaikka seurakunnassa ajatellaan, että se ei ole itsestään selvää, että me ollaan nyt täällä tänään tässäkään esimerkiksi. Et ne on niinku, et tää ei ole semmoista niinku robottimaista kalenteriin merkittyjen tilaisuuksien ja semmoista, niin kuin, että mennään näin, vaan se on Jumalan suurta armoa. Jumala on tehnyt tämän päivän ja me aamulla me rukoukseen menemme ja Herra, että sä oot antanut taas niin kuin uuden mahdollisuuden ja Herra, tämän tilaisuuden, mikä tänään on. Et se on ihan ainutlaatuinen tämäkin tilaisuus, mikä tänään on. Et sä annat meille tämän tänne ja me voidaan mennä sinne. Annetaan kunnia sulle ja sun kirkkauden kiitoksissa kaikki. Eli se on tärkeää. Tämä vaikuttaa tosi vähän kuin pikkujutulta, että no, puu kalliolle ja sitten jos toinen pari kertaa napauttaa, mitä se nyt on. Mutta kyllä se on toi iso asia ja sitä voi tälleen niin kuin miettiä omassa itsessämme myös. Ja nimenomaan se, että kuinka arvokkaita on kaikki nämä hetket. Niin kuin meidän elämässä me eletään tätä hetkeä ja niin kuin tuossa alussakin, että tämä iltakin nyt, mitä tässä, tämä tilaisuus loppuu, niin on aivan ihmeellinen ilta tästä vielä tulossa. Että niin kuin, ei se, että jos mä tiedän, että mä menen tästä noin ja vaikka laitan siten silmille, että mä tietyt asiat teen ja kaikki menee rutiinalla ja no niin, nyt nukkumaan. Mutta oikeasti niin kun jokainen hetki tästä illastakin, mikä nyt tässä tulee, niin ei, se on ihan erilainen. Ei ole ikinä ollut samanlaista hetkeä. Kaikki meidän ympärillä vaikutukset, kaikki. Me ei tiedetä, ketä me kohdataan ja mitä. Ja me voidaan elää siinä toivossa, että Jumala tänäänkin antaa meille itse kullekin vielä jotain. Kaiken tämän niin sanotun rutiinilta näyttävän arjen keskellä, niin antaa meille jotain suurta ja puhuu meille. Me voidaan pieni hetki olla siellä jossain, ja niin kuin Herra, niin kuin se puhuu Moosekselle siellä pensaassa. Miksei se puhu meille sitten? Että Herra puhuu meille kanssa tänään, tämän arjen. Ja näytä meille, että tämä ei ole vaan tämmöistä arjen rutiinia, vaan Herra, tämä on suurta ihmettä. Auta meitä, Jeesus. Ja sitten välillä me vihastutaan, ne singahtelee ne muotion kipinät ja ne sitten laantuu. Viimeisenä jaekohtana katsotaan Jobin kirjasta, Job luku 5. Siellä puhutaan kipinöistä ja Jumalan sateesta. Job 5, jakeet 6-11. Sillä onnettomuus ei kasva tomusta, eikä vaiva verso maasta, vaan ihminen syntyy vaivaan, ja kitinät, liekin lapset lentävät korkealle. No niin, välillä tuntuu, niin meillä on semmoista elämässä hetkiä, että kipinät roiskuu. Mutta harvoin niistä kipinöistä tulee semmoista niinku roihua, ne niinku sammuu. Mutta jos tulee, niin sitten niitä sateita myös. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asian Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää, joka antaa sateen maan päälle ja lähettää vettä vainioille, että hän korottaisi alhaiset ja surevaiset kohoaisivat onneen. Että me voidaan rukoilla niitä Jumalan sateita, vaikkapa jos me ei pystytä sanoa lähipiirissä, kun me vihastutaan ja se aurinko tosiaan näyttää jo laskeva, eikä ole suusta saatu anteeksiantoa sanottua, niin pyydetään niitä Jumalan sateita, että me näytämme toiselle meidän puolisolle, tai kuka tahansa se on, että Herra, sä oot. Et me osoitetaan se meidän välittämisemme, ja se tilanne siitä sitten raukeaa. Janotaan Jumalan sateita, ja jos joku kuuntelija haluaa elämänsä todellisia Jumalan sateita, eikä tunne vielä Jeesusta, niin Herra, sä voit rukoilla niin, että Jeesus, tule mun elämääni ja mä haluan niitä Jumalan sateita. Mä haluan, että mun elämä muuttuu, lähtee niin kuin täysin uuteen kasvuun ja elämään, Herra. Anna mulle uusi elämä, tuu mun elämääni. Hallitse sitä, Jeesus. Joo. Ja anna mä nähdä niin sun sateiden vaikutukset, kuinka se lähtee kasvamaan. Sun nimessä Jeesus. Aamen.